Kažu da je Fidel Castro. Kažu da je Fidel Castro počinjao svoje govore sa rečima bit ću vrlo kratak. A onda bi njegovi govori trajali po 4-5 sati. Nešto slično imamo, pomenuli smo je sada u otpustu, i velikog oca srpskog naroda i srpske crkve, Avu Justina Ćelijskog, koji je, kada su mu prigovorili jednom prilikom da su mu predugačke besede, rekao: kada govorimo o večnosti, zaboravim na vreme. Naravno, ne poredim se ja sa svetim Avom Justinom, daleko od toga, nisam mu ni za jednu vlas kose, kao ni sa Fidel, hvala Bogu, kao ni sa Fidelom Castrom, koji je imao kult ličnosti, pa je, dakle, zbog toga i govorio, svakako na jedan ljudski način, harizmatičan, ali govorio da bi utvrdio kult ličnosti, kult svoj koji je imao u svom narodu. Ali kada govorimo o večnosti, braćo i sestre, a sad smo trenutno deo večnosti, budući da prisustvujemo svetoj liturgiji, da učestvujemo u nezalaznom, neprolaznom carstvu Božijem. Iako smo telom tu, duhom, nismo prisutni ovdje, već smo u carstvu Božijem sa svima svetima. Zato na kraju liturgije pevamo posle pričešća onu pesmu divnu: vidjehom svijet istini, vide smo svetlost istinitu, poklonismo se nerazdeljivoj trojici, ona će nas spasiti. Dakle, govori nam pesma i liturgija da smo vidjeli svetlost istinitu, a ta svetlost je Gospod naš proslavljeni na gori preobraženi, i da smo se poklonili Svetoj Trojici. Kada smo u takvom raspoloženju, onda vreme ne bi trebalo da igra ulogu, ni vremenske okolnosti, ni to da li je vrućina ili je hladno. Ja se sjećam svojih početaka kao sveštenik u Gornjem Milanovcu, pa zimi dok oslužimo liturgiju, ruke mi poplave. Ali narod stoji. Kao što sam i gledao i po našim selima, ali i širom Rusije, na bogojavljenje kada se izađe da se osveti voda na rekama. Verne i pobožne žene stoje mirno, neće da obrišu ni inje koje se uhvatilo na njihovim čelima ili na njihovim obrvama, već pobelilo sve, a one se samo krste. To znači biti pred licem Božijim. To znači kada prestane da bude važno sve oko nas, a samo Bog je jedino važan i bitan u tom trenutku. I odatle, naravno, i dolazi onda celokupno naše opredeljenje i odnos prema svetu i prema ljudima koji nas okružuju. Danas, i zato sam vam rekao da sednete, jer danas pred nama, jako ću ja truditi se da budem što je moguće kratak, ali danas imamo toliko tema koje su vredne spomena, i ogrešili bismo se i o Boga, i o bližnje, i o našu nacionalnu istoriju, koja nam je jako draga i bitna, ne zbog toga što se njome busamo u prsa, kao što to Srbi vrlo često znaju da rade, misle dovoljno imati Svetoga Savu, ili kneza Lazara, ili despota Stefana, koji stoji pred vama uz majku svoju Milicu, majku srpskoga roda, onu koja je preuzela celokupni srpski narod da ga vodi posle Kosovske bitke. Sinjo imao samo 12 godina. Stefan Visoki, Sveti Stefan, samo 12 godina. Milica je postala i otac i majka srpskome narodu, koju smo juče slavili i koja je vredna spomena. I mi mislimo da je dovoljno samo imati, govoriti o njima. Hajte da budemo kao oni. I zato je nacionalna istorija važna i bitna, da čitamo, da se informišemo i da se ne završi tu naše saznanje, već da kažemo kakvi su to ljudi bili, kakve su to veličine bile, kakvi su to ljudi hodili Srbijom, šta je to iznedrila Srbija i kakvi smo mi kao njihovi naslednici i potomci, a ne samo da pričamo o velikim i slavnim delima i da se dičimo svetinjama koje su nam one ostavile. Dakle, imamo toliko toga da danas razmišljamo, najpre da krenemo sa Svetim Evanđeljem u tri rečenice. Rekli bismo samo još jedno u nizu čuda koje je Hristos učinio. Ovo čudo o čudesnom umnoženju hlebova se desilo odmah pošto je nastradao časni prorok preteča i krstitelj Jovan, rođak po telu Gospoda našega Isusa Hrista. I kada je Hristos čuo da je Jovan obezglavljen, povukao se u pustinju da se Ocu svome nebeskom moli, našem Bogu, da tuguje kao čovjek zbog ovog strašnog i ogromnog gubitka i nepravde koja je učinjena nad časnim prorokom, pretečom i krstiteljem Gospodnjim Jovanom. Ali ne može se grad sakriti kad na gori stoji, kaže Evanđelje. Pa tako i Hristos, koji je želeo samoću i da se podvuče i da u samoći ovu bol ponese, mnoštvo naroda ga je krenulo za njim. I ovo što mi danas činimo je samo nastavak ovoga događaja o kome Evanđelje danas piše. Hristos je izašao u svet kroz crkvu Božju, pravoslavnu. Hristos i dalje govori. Hristos i dalje besedi. Svaki put kad se liturgija služi, Hristove reči vam se upućuju. A mi, narod Boži, dolazimo, pratimo ga. Po mrazu, po hladnoći, usred korone virusa, usred pandemije, pratimo Gospoda i dolazimo da čujemo njegove živonosne i spasonosne reči. Nije li ovo što mi danas imamo ovdje, ovo sabranje, nije li sabranje oko Hrista u pustinji judejskoj, oko Gospoda da bismo ga čuli? Sa jednom razlikom. Za Hristom je krenulo tom prilikom, samo tom prilikom, negde između 10 i 15 hiljada ljudi. Kažu da je samo muškaraca bilo 5 hiljada, plus žene i deca. Nažalost, danas će stadioni, će koncerti, političke aktivnosti, predizborne kampanje da saberu mnogo više ljudi nego što će sabrati Hristos, Gospod i Bog naš. Onda, pre 2000 godina, ništa važnije bilo nije. Pa je ovaj narod krenuo u pustinju za njim, po vrućini, nije im smetala. Hodili su za njim, pa kad je veče palo, a oni ogladneli, apostoli došli, pa kažu: Gospode, reci narodu da ide, neće da odu od njega. Neće od Hrista da odu. Oni mu kažu: reci narodu da ide, veče je, grad nije u blizini, već ima dosta hoda, gladni su, ima dece, reci im da idu. A on kaže: dajte im vi da jedu. Dajte im vi da jedu. I onda apostoli kažu: imamo samo nekoliko riba i 5 vekni hlebova. Kako da damo velikom narodu da jede? I onda znamo i čujemo da je Hristos uzeo, naredio apostolima da donesu to, blagoslovio, zablagodario, prelomio. Zar nije to sveta liturgija? Kad podignemo ruke, svoje oči ka nebu i zablagodarimo Ocu našem nebeskom, prelomimo hleb i damo ga narodu. I od tog nebeskog hleba, od toga hleba, za Hristos kaže: ja sam hleb života. Ko od ovoga hleba jede, neće umreti, nego će živjeti do veka. Samo u sljedećoj glavi ovoga evanđelja. Zar nije to što mi činimo? I čudesno, od jedne čaše, od jednoga hleba, duhovno se hrani mnoštvo, hiljade, milioni ljudi širom sveta. Dakle, ovo evanđelje nam poručuje nekoliko stvari. Ono nije samo čudo jedno koje je veliko, divno ili manje bitno od nekih drugih čuda koje je Hristo činio, već nam Hristos govori da je on hleb života. Apostolima kojima je rekao da nahrane narod, to su ti apostoli koji su crkvu osnovali i kojima treba da se obraćamo kada smo gladni duhovno, kada stradamo dušom svojom zbog mnoštva grehova koje nam ovaj svet servira pred nas. da dođemo u crkvu, da pratimo Krista i da se tamo okrepimo večnim i neprolaznim hlebom kojim, a to je sam Gospod naš Isus Hristos. Također nam Hristos poručuje da brine za nas. Na početku ovog evanđelja kaže se da jako je on hteo samoću, kad je video narod koji ga je pratio da se smilovao na njih. Nije rekao Hristos ostavite me, želim malo da budem sam. Imam sada veliku svoju ličnu patnju i brigu, pa mi je potrebno da budem sam, već je rekao smilovao se na njih i iscelio bolesnike njihove. Hristos ima samilost, nebesku, božansku, samilost prema nama, ali je potrebno da ga sledimo, da bismo i mi zadobili od te obilne milosti koju Hristos prema nama ima. Moramo da ga sledimo, moramo da izađemo malo iz svoje zone komfora, kao što su ti ljudi izašli. Moramo malo i da se preznojimo, moramo malo i da stojimo, moramo malo i da shvatimo da se svet ne vrti oko nas, nego oko Hrista. Da je celokupna kultura roda našeg srpskoga i pravoslavnoga uvek i vazda bila samo hristocentrična. I dok god je bila hristocentrična, imalo je i šta da se vidi i da se čuje i da se napreduje. Onoga trenutka kada je kultura postala čovekocentrična, kada su ljudi zamenili, pojedini, zamenili Gospoda i kada smo njima počeli da se klanjamo, znamo dokle je došlo sa propašću naših naroda. To je poruka današnjeg evanđelja. A onda slavimo svetoga proroka Božijeg Iliju iz Starog Zaveta, velikog proroka, slavnog, gromovitog, vatrenog proroka i propovednika i borca za istinu. Naš narod ga jako voli i jako poštuje. Mnoge crkve danas širom Srbije, Republike Srpske, Krajine, svuda slave njega kao svoga pokrovitelja i zaštitnika. A zašto? Zato što je istina bila iznad svega. Bog je bio iznad svega. Iznad svakog ovo zemaljskog prizemnog interesa. Iznad čak i života. Prorok Ilija je živeo 9 vekova pre Hrista. U vremenu kad je Izraelsko carstvo bilo podeljeno. Kada je jedan nepobožni izraelski car Ahav i žena mu Jezavelja odlučili da ostave Boga, a da se klanjaju idolima, tada je Ilija gromovito i silovito i hrabro izobličavao njihov greh, njihovu laž, proganjan bio, ali i silu koju mu je Gospod podario i pokazao na mnoge razne, pa i vaskrsenjem jednoga mladića, sina, udovice u Sarepti. Eto zašto je Ilija značajan, koji otkako je dete bio, kada je se rodio, otac njegov Sava se zvao, video je anđele Božije kako ga vatrom povijaju, koje je bilo predznamenje onoga što će Ilija biti. Ilija nije umro, Ilija je uznet na nebo i po učenju crkve se veruje da će prilikom kraja sveta, kraja istorije, Ilija opet doći i da će se boriti sa Antihristom. Dakle, sa lažju, sa onim koji je otac laži, kako kaže evanđelje, da je Antihrist laža i otac laži, istine u njemu nema, da će se sa njim boriti. Ali, danas, kao što rekoh, pred vama je ikona kneginje Milice u monaštu Evgenije ili Efrosinije, žene kneza svetoga Lazara Hrebljanovića, ćerke velikoga vojvode Vratka, vama poznatije kao Jug Bogdana. Dakle, Jug Bogdanu ime bilo Vratko, ali ga narod poznaje kao Jug Bogdana. Svi znamo da je braću izgubila i oca u kosovskoj pogibelji. Znamo i da je muža izgubila. Ona je, dakle, ćerka Vratkova po pobočnoj liniji, potomak Stefana Nemanje od Vukana, Stefanovog sina drugog, odnosno prvog, oprostite, prvog. Vukan je bio najstariji, pa Stefan, pa Sava, odnosno Rastko. negde oko 1355. godine je rođena. Udala se za Lazara i izrodila pet ćeri. Maru, Draganu, Jelenu, Teodoru i Oliveru. Maru udala za Vuka Brankovića. Oliveru, kao što znate, kada je došlo do srpskog stradanja, do porobljenja srpskih zemalja, smogla je snage da svoju ćerku, najmlađu, da u Carigrad, Bajazitu, za nevestu, ne bi li sačuvala veru pod jednim uslovom, jednim jedinim uslovom, da ne dira veru pravoslavnom narodu srpskome i da njoj dopusti da sačuva veru pravoslavnu kao zalog mira. Toliko je bila spremna da strada ona kao majka ne bi li sačuvala narod svoj. A onda je posle Kosovske bitke pokrenula sirotišta. Sirotinji mnogo je pomagala, koja je ostala bez očeva. Svaka kuća je izgubila mušku glavu. Majka im je bila milica svima. Sirotišta, škole, osnivala je bolnice. Ceo srpski narod materinskom brigom svojom je grlila i sačuvala, a najviše i najpre čuvajući pravoslavnu veru. Sama čitala lestvicu svetoga Jovana Lestvičnika, a decu svoju vaspitavala uz pomoć, kao udovica, uz pomoć monahinje Jefimije, udovice despota Jovana Uglješe. To je ona Jefimija koja je napisala pohvalu knezu Lazaru posle pogibelji i koja se čuva u manastiru Hilandaru. Eto zašto smo imali takve ljude, takve velikane. Zato što su ovakvom hranom hranjeni, neprolaznom i večnom. Zato što su učeni da je Gospod pre i iznad svega. Na kraju predala je 4 godine posle Kosovske bitke 1393. godine sinu svome Stefanu, koji je napunio 16 godina, upravu nad Srbijom. A ona se zamonašila u manastiru Ljubostinji, njenoj zadužbini. Ljubostinja, ako ne znate, dolazi od reči ljubav prema pustinji. A neki kažu, istoričari, da Ljubostinja znači stan ljubavi, ljubav i stan, koji ona sazidala na mestu gde se sa Lazarom, njenim suprugom, upoznala. A onda imamo Stefana, sina njihovog, koji je mudro upravljao, jako mlad, jako kao vazal, upravljao srpskom zemljom, koji je učestvovao u mnogim borbama, koji je čuvao veru svoju, koji je dizao manastire, Koporin, Resava, Manasija, u Resavi osnovao prvu veliku prepisivačku školu. Postoji inskripcija na jednom mestu na Kosovu gde kaže Resavsko pisanije, Pećka priprata, Banjsko zlato i Prizrenski patos, nigdje že obrjetajecija. Dakle, Resavska škola, škola koju je osnovao sveti despot Stefan Lazarević Visoki, Banjsko zlato, u manastiru Banjskom je bila riznica Nemanjića. Prizrenski patos u manastiru Svetog Arhangela kraj Prizrena, koji je porušen u 15. veku, koji je bio sav u mozaiku, koji je Duša napravio, koji je bio sav u mozaiku i priprate Pećke, odnosno u Pećkoj patrijaršiji priprate Neobrjetajecija, znači nigde na svetu ne možete naći tako nešto grandiozno i veličanstveno. Stefan je osnovao tu Resavsku školu i podigao taj divni manastir. Stefan, koji je bio prvi vitez Evrope. Ovo nije neka srpska romantična priča. Sam ugarski kralj Žigmund je bio toliko oduševljen despotom Stefanom i njegovim viteštvom, da mu je podario Mačvu, da mu je podario, znate da je on, zahvaljujući tome, preneo prestonicu u Beograd. I Beograd je za vreme despota Stefana postao srpska prestonica, zato što je prvi vitez i mačevalac Evrope despot Stefan bio. Ali najpre, pobožna duša. 1427. godine su pokojio, a 5 vekova kasnije, 1927. godine proglašen za svetitelja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a time i u celokupnoj Vaseljenskoj pravoslavnoj crkvi. Pogledajte ih, te divne božanstvene likove. Na njih treba da se ugledamo. I na naše praoce, mučenike jadovinske, prebilovačke, za nekoliko dana, 6. avgusta, je jedan tužan spomen na stradanje po Hercegovini. Samo u Prebilovcima u jednom danu 600 žene i deca bačeno u jamu. 6. avgust. Napravljena je, skupljene su njihove kosti. I napravljena je prelepa crkva na tom mestu. Mesto stradanja, mesto spomena, mesto molitve, mesto podsjećanja i mesto nadahnuća. Da ne zaboravljamo, da praštamo, ali sa svešću da ćemo pred lice Božije izići, pred sudiju koji će svakome po pravdi dati. 6. avgust, a od 3. do 7. avgusta jedno novo stradanije. 95. godine, i molili smo se za pokoj njihovih duša upravo sada ovde, 2000 ljudi je izgubilo živote, ne vojnika, već civila, dece, žena, u kolonama, oni koji su zaostali, oni koji su odlučili da ne napuste svoja vekovna ognjišta. Postradali su na pravdi Boga za krst časni i slobodu zlatnu, čuvajući krst od 3 prsta. I njih se sećamo sa blagodarnošću, ali i sa svešću da smo dobili na čuvanje stvari koje nisu tek tako male i nebitne, već se moramo sa pažnjom odnositi prema svemu tome što smo nasledili. Mogao bih dakle pričati, ovo je samo taksativno, a zamislite kolike bismo sate mogli provesti pričajući o despotu Stefanu, o Milici, o proroku Iliji, o čudu koje smo danas čuli, o novim mučenicima srpskim kojih se sećamo ovih dana i o svima njima koliko bismo proveli da smo odgovorni, koliko bismo trebali da budemo. Sve naše u životu bi trebalo da se vrti oko toga, a onda sve ostalo. Neka bi sa tom svešću Gospod nama darivao snage da se uspravimo, da stojimo pravo, kao što kaže na evanđelska, odnosno liturgijski vozglas, stanem dobrije, stanem sa strahom, von men, svijato je voznošenije prinositi. Stanemo dobro, muški, hrabro, da stojimo i da odolevamo izazovima ovoga sveta, prinoseći prinos Gospodu i Bogu i spasu našem Isusu Hristu, Otcu njegovom i Presvetom Duhu njegovom, kome neka je slava kroz sve vekove i kroz svu večnost. Amin. Još jedan put srećan i Bogom blagosloven praznik svetoga proroka Božijeg Ilije i svih sveti Božijih ugodnika, među njima i kneginje Milice, Evgenije, Frasinije, despota Stefana Visokog i svih novomučenika srpskih i vaših.